Вие сте с рубриката Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Мой гост е Здравко Петров и с него ще ви разходим по улица Московска. Само след няколко дни, на 28 август, предстои и същинската ни беседа «Софийските символи. Улица Московска. Архикултурни разкази», на която ще навлезем в подробности за всички сгради, които ще споменем през следващия час. Здравей, Здравко! Благодаря ти, че отново се включваш в тази радиоразходка и с нетърпение очаквам какво и аз ще науча от днешния разговор, но нека започнем разходката от площад Александър I или всъщност както днес се нарича площад Желю Желев и тръгнем в посока паметника на Васил Левски.
Здравейте и от мен! Драго ми е отново да съм заедно с вас.
То се превърна в традиция.
Хубава традиция, вярвам. Не само за нас двамата, но и за слушателите на Радио София. Но днес наистина ще направим една разходка по една от, може би, най-известните, най-популярните софийски улици, която в общи линии е една от първите, които започват да се благоустрояват и застрояват след освобождението, което, разбира се, не е изненада, тъй като тя се намира точно до Княжеския дворец. От северната страна на Княжеският дворец, което предопределя нейната особено представителна роля за София в края на 19 век и след това. А пък, разбира се, нейното западно начало е фактически старият площад княз Александър I. И днес, като се, така да се каже, като се разположим на този площад, който за съжаление в момента е един паркинг.
И да, нещо, паркинга на Народното събрание, нека кажем, да.
Да, паркинг на Народното събрание, което се намира в момента в бившият партиен дом на БКП. Но така или иначе това пространство е изключително интересно, защото ние като направим един панорамен изглед на този площад, като направим една панорама навсякъде, като се обърнем навсякъде, ще видим толкова различни сгради от толкова различни архитектурни времена. Общо взето наистина от всичко, което се е случило в София след освобождението, но все пак нека да се движим само по улица Московска и точно там, където е началото, където е малката уличка, малко Търново, с тези много характерни стълби, които отиват към булевард Дондуков, се
извисява... Тя е много легендарна тази уличка, има и много легенди за нея.
Да, но двете сгради, които се издигат около нея, са много интересни. И общо взето на мен ми се е случило така, когато съм се разхождал и София и съм правил маршрути, много хора предполагат, че те са строени след Втората световна война, което всъщност въобще не е така. В ляво от улица Малко Търново се издига една от ранните жилищни кооперации на София, завършена в началото на 30-те години, построена върху имот на Никол Караджа и в крайна сметка един от образците на архитектурата на модернизма и въобще на по-специално на течението Баухаус, с така една много интересна авангардна фасада за времето си от началото на 30-те години. Една от първите жилищни кооперации на София, а пък от дясната страна на Малко Търново се намира днешната сграда на държавните архиви. Една сграда, която пази много от историята на София в наши дни. Но тя е построена в оригинал в края на 30-те години започва строителството, 41-а година е завършена и тя е била построена за застрахователно дружество Асикурационни Дженерали и застрахователно дружество Витуша. Така че това е една малко популярна история на тази сграда, че тя всъщност първоначално е била застрахователно дружество.
Тоест и двете сгради са завършени преди 9 септември.
Точно така, точно така. Преди 9 септември, наистина образци на архитектурата на модернизма. Много ценни заради това, макар че разбира се в времето се случили промени върху тях, но струва се човек така да се спре пред тях, да разгледа точно как са били решенията от тази архитектурна епоха на София.
Да, а всъщност докато сме още в началото на Московска, да те питам нещо и за нейното име. Тя някога се казва Урханийска, нали така? Това е стария път за град Ботевград.
Точно така, Урхание. Град Урхание, днешният Ботевград. Фактически това е била една от, както се казва, изходящите артерии на София. И да. Оттам насетне тя е водила точно към град Урхание. Та, с това име е била известна и около освобождението.
Да, разбира се. Ами да продължим тогава разходката отново по Московска. Там има няколко много интересни сгради, но лично на мен ми е много любопитно да те питам за една много мъничка сграда, която е известна като Юзината. Юзината, какво означава Юзина и въобще тази сграда наистина ли е толкова стара, колкото изглежда?
Да, това е много интересна сграда, така една изключително романтична архитектура. Човек като я види, изглежда като едно малко архитектурно бижу. И интересното е, че тя е построена още 1888 година. Много стара сграда, много стара софийска сграда, която първоначалният замисъл е била да бъде като павилион към двореца, но в последствие тя се превръща в юзина, наистина. Какво ще рече юзина? Това означава на практика електрогенератор. Електрогенераторът или електроцентралата към двореца, за нуждите на двореца, преди електрификацията на София, тъй като разбира се дворецът трябва да има електричество, няма как. И тази малка сграда фактически е генерирала електричеството за нуждите на двореца. Много интересна история, наистина.
Да кажем, че тя се намира на номер 11 на улица Московска. Тя няма как да се сбърка, защото до нея е една огромна съвременна сграда с стъклена фасада. И наистина тя е много-много нисичка и се намира точно в непосредствена близо до двореца на номер 11. А за някои от следващите сгради, да речем, една легендарна, която се пада на номер 15, в която днес се помещава един ресторант, да ми каже за нея това наистина ли е една от най-старите сгради в София, на Московска номер 15, с един красив двор отпред, с една хубава кула. Аз съм чувал, че това някога е била къща на един от първите софийски кметове. Чувал съм и легенди, че е била къща на една от любовниците на княз Фердинанд. Кажи сега каква е истината за Московска 15?
Да, Московска 15 или къщата с часовника, която всъщност няма часовник.
Така е, да.
Ни отдавна няма часовник, не е имала часовники, когато е била построена. Действително, тя е завършена около 1879 година. Тоест, буквално малко след като София е била избрана за столица на България, това е една от първите къщи вече с тази представителна европейска архитектура. Не случайно и самият Константин Иречек в своят прословут дневник, в който описва впечатленията си от София точно в това време, я описва като къща с кула ала франга, така вече с европейската мода, така да се каже. Наистина сградата е построена като частна къща на Иван Хаджиенов, един от така популярните общественици, политици, както ти спомена, софийски кметове в онези времена. Но тъй като тя е била наистина уникална за времето си, с тази архитектура, имала едни просторни салони и в крайна сметка тя много бързо се превръща в нещо като средище на светския живот. Там са се правили балове, доста приеми са се правили и това може би предопределя и последващата й функция като офицерски клуб на София. Така че това са основните факти и обстоятелства около тази наистина много красива сграда с тази своеобразна кула, която имаме. Където е кръглото прозорче на кулата, дълго време е имало часовник, заради което продължава да се бъде известна и като къщата с часовника.
Аз ти предлагам след малко да продължим с няколко сгради от един друг период. Вече ще минем няколко десетки години след освобождението и ще се насочим към ъгъла с улица Бенковски. Уважаеми слушатели, останете с нас! Вие сте с рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а с мен е Здравко Петров от Исторически маршрути София. Продължаваме нашата радиоразходка по улица Московска с любопитни факти за някои от сградите, които все още красят тази наистина бляскава Софийска улица. И както казах по-рано, отиваме на кръстовището с Московска и улица Георги Бенковски. Там, където има една красива сграда с един много хубав аристократичен зелен цвят, която днес помещава една известна банка, но в миналото също е изпълнявала тази функция. Кажи ни, моля те, за красивата сграда с статуята на ъгъла на Московска и Бенковски.
Една от любимите ми сгради, фактически, и когато аз започнах исторически маршрути вече преди 7 години, това беше първата статия и първата публикация на историческите маршрути, посветена на старата Софийска банка. Една достолепна сграда, която се извисява с своите изключително красиви орнаменти, с духа на сецесиона. И разбира се, особено ефектен е неговият акцент с купола и скулптурата на Меркурий. Меркурий, древноримският бог на търговията, на парите, на красноречието, че и на мошениците накрая.
Наистина, да.
Много интересна комбинация. той бди за, така да се каже, спестяванията на гражданите. В тези времена много е интересен и входът от към улица Московска с двата страхотни орела, изработени от камък, с маските на Горгона Медуза върху прозорците на първият етаж. Наистина сградата е една изключителна картина и се заслужава човек да се спре и да я огледа. За щастие, добре поддържана.
Иначе, ние не сме казали, да, точно, предполагам на къде отиваш и твоята история, да кажем за някои от архитектите. Не може без архитекти.
Не може без архитекти, разбира се, защото на тях дължим красотата на сградите около нас. А в случая тази Софийска банка има не един архитект, а цели трима. Трима, и то е едни от най-големите и най-талантливите архитекти на България и на София в началото на 20 век. А именно Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков, които по това време работят заедно, създават своето проектантско бюро по повод проектирането на 8 софийски училища и освен това проектират още няколко бележити сгради. Софийската банка е една от тях.
Тя
е
проектирана. В кои години се случва това? Кога работят заедно?
Те работят между 1910 и 1913 година на практика, тъй като след това заради войните е трябвало да прекратят своята дейност, но в това кратко време проектират немалко сгради. Специално тази е проектирана 1913 година, но вече е завършена фактически след края на Първата световна война. Това, между другото, се случва с много софийски сгради. Проектирани са преди Първата световна война или около паузата между Балканските войни и Първата световна война, или малко по-рано, но се строят вече след края на Световната война.
Нека тогава си говорим и за периода след края на войната. Всъщност сега мислено преминаваме през площад Николай Гиуров, който може би не е много познат с това си име на софиянци, но на кръстовището на Московска и Раковски има жълти павета и паркинг. Това е площад Николай Гиуров. Ще го пресечем, ще пресечем и улица Раковски, и на ъгъла безспорно една от най-любимите и на мен, и на теб сгради. Смятам на всеки софиянец, който е виждал и се заглежда в нейната красота. Това е палатата Света София, която не е първата жилищна кооперация в София, но пък аз съм се замислил дали не е пък първата жилищна кооперация на Лазар Парашкеванов. Може и така да се окаже. Ти правил ли си проучване по темата?
Да, Лазар Парашкеванов има и по-ранни кооперации, но тази е безспорно върхът, още така да се каже, сбъдването на неговата мечта за толкова голяма кооперация, която наистина да е обединила спестяванията на толкова много кооператори. Така че при всички положения тя е първата по големина, по височина и бих казал и по красота, въпреки че е завършена вече 1929 година. В София има немалко построени жилищни кооперации по това време, включително и на Парашкеванов, но всички те са били доста по-малки. Тук наистина това, което е направено не само като архитектура, но като модел на социален модел, така да се каже, модел на сдружаване между различни собственици, наистина е уникално. Сградата се строи само 2 години, като е много любопитно, когато започват вече да се полагат нейните основи, да се вдигат нейния стоманно-бетонен скелет. Наистина настава една еуфория сред софиянци. Много от софиянци са отивали да видят какво се строи и някои от тях, това е описано в книгата на Рада Седлова Бакалова, внучката на Лазар Парашкеванов. Фактически тя описва как софиянци са отивали и са цъкали с език буквално и са казвали: де се е чуло и видяло къща на клечки да се вдига. Те не са можели да възприемат тази гледка с този стоманно-бетонен градеж, с тази конструкция и буквално са се притеснявали, че това нещо като се построи може да се срути. И са подавали даже официални възражения пред Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството срещу тази сграда. И между впрочем, в крайна сметка, нейната оригинална височина е намалена, така че тя е трябвало да бъде още по-висока. Но въпреки всичко, завършена е. Между другото, едно интересно обстоятелство около нея е, че 28 година става голямото черпанско земетресение и по нея не е имало дори дръскотина. Още докато се строи, не е имало дори дръскотина, но пък заради земетресението се оскъпяват всички строителни дейности, заради материали, заради надници на работници. И в случая на тази сграда това означавало една огромна сума. А пък кооператорите вече са си дали всички спестявания, нямат какво да дадат повече. И в крайна сметка, за да бъде завършена на време, архитект Парашкеванов тегли кредит на свое име така че да успее да завърши това наистина голямо дело.
Ще ми се да продължим разказа с архитектурата след Първата световна война, за да разкажем, че не са се строили само такива грамадни сгради като кооперацията Света София, и да отидем на следващия адрес, т.е. на кръстовището на Париж и Московска, с една доста по-ниска, но много красива сграда, която няма как да не я включим и в нашата радиоразходка, защото ти имаш възможността да водиш обиколки и в нея понякога. Разкажи ни малко за тази сграда, кой е нейният собственик, архитект, и разбира се, какво има вътре, което ние не можем да видим като обикновени минувачи.
Да, това е домът на Киро Стефанов от 1921 година. Наистина още една от любимите ми сгради. Тук като се замисля, почти всичките сгради по Московска са ми любими. Наистина това не е случайно, разбира се. Иначе да, това е още един пример за еднофамилните сгради на София. Така че точно до палатата Света София, която е многофамилна кооперация, имаме все още една еднофамилна къща, построена за големият индустриалец Киро Стефанов, представител на фамилията Стефанови от Сливен, които създават една от най-големите текстилни фабрики на България. Много са интересни всички представители на тази фамилия. Самият Киро се е занимавал с управлението на фабриката до голяма степен, с търговските операции, и 21-а година възлага не на кого да е, а на Никола Лазаров да проектира неговият дом. Така че той носи все още тази романтична архитектура от времената на Сецесиона, има така и подчертано класическо излъчване в някои елементи. Но, както и ти спомена, голямата изненада се крие зад фасадата, тъй като за щастие това е една от къщите на София, които са запазили своят оригинален интериор и до ден днешен. Тя се ползва и се стопанисва чудесно от Столична община, така че на приземният етаж наистина могат да се намерят едни изключителни красоти, мраморни камини, едната е от бял мрамор, другата е от червеникав мрамор, доставени от Италия, с страхотни гипсови орнаменти, а пък едната стая, която е бил работен кабинет на Киро Стефанов, е наистина невероятна изненада, защото тя на практика пресъздава стара къща от стара стая от възрожденска къща. Така че можем да видим и един невероятен дърворезбован таван. Стълбището е много красиво, с един дърворезбован лебед. Въобще наистина е като музей на архитектурата от тези времена.
Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем след малко. Това е предаването Легендите на София, а вие сте с мен, Виктор Топалов от Бухемска София, и Здравко Петров от Исторически маршрути, отново София. Разхождаме се по улица Московска във връзка с наше предстояще събитие, което ще бъде на 28 август от 19 часа, и днес правим една загрявка за това какво всъщност ще си говорим само няколко дни по-късно. Намираме се на ъгъла на улиците Париж и Московска, и на номер 33 всъщност е сградата на Столична община. Съседният имот също на номер 31 принадлежи към големия терен на общината. Това всъщност е една сграда, макар да е строена в различни периоди. Даже сме чували какви ли не легенди за този имот, че някога тук има един от известните публични домове в София, където по-късно е строено интендантството към царския дворец. Много, много интересни неща, които обаче може би не отговарят точно на истината, поне първата част с публичния дом. За интендантството сме съгласни. Но кажи ни, моля те, кои са двата периода, на които е строена тази сграда, която отвън изглежда се едно е една, а всъщност са два съседни имота с различни интериори?
Да, между другото, това, което ти спомена, има много легенди за софийските сгради. Както и ти спомена за къщата с часовника, има легенда, че една от любовниците на Фердинанд е живеела там. Да. Има легенди, има за десетки къщи в София, предполагам. Както и за това, което спомена за този публичен дом, аз никъде не съм намерил свидетелство за такова нещо. Там първоначално е имало много частни къщи на софиянци, на софийските жители, а пък по-късно на ъгъла, на номер 31, се появява първата част на интендантството към двореца. Една много интересна институция, която имала различни функции, основно свързани с управлението на имотите, които са били собственост на царското семейство. Като първоначално сградата е била много интересна, с също една куличка, с един купол, но разбира се, в последствие вече, по времето на модернизма, края на 30-те години, се взима решение тя да се обнови, да се замени от по-голяма и по-удобна сграда, като се построява тази ъгъла част, към улица Париж. Това е, между другото, и човек като влезе вътре, точно по-представителната част на, на тази сграда, с едни много тържествени приемни салони, стълбища и така нататък. А пък в последствие, вече след Втората световна война, е достроена и частта на номер 33. Но така е направено, че все едно сградата си е построена наведнъж. Наистина една много хубава илюстрация на така как се правят пристройки към старите сгради.
Да, и всеки един, който има възможност да влезе в общината, за да свърши някаква работа, може да види интериора, или пък ако следи страницата на исторически маршрути, Historical Roots, София, може пък да попадне в някои от обиколките, които Здравко прави, защото обиколките са не само в дома на Киро Стефанов, но и в съседните сгради, тези, които отново се ползват от общината, и наистина обиколките си заслужават. Това е единствения път, в който аз наистина мога спокойно да вляза и да науча историята на сградата, така че следете страницата. Това го казвам странично, без да сме се уговорили, защото наистина смятам, че си заслужава. А ние ще продължим разходката по улица Московска. Наистина от лявата страна основно ни посрещат едни страхотни сгради от годините след освобождението, някои, които са строени като жилищни кооперации, други все още частни домове на министри, на политици. Дори подминаваме и сградата на Софийската мъжка гимназия, но ние подминаваме само днес по време на радиоразходката, но на събитието ще говорим и за нея. Все пак е една от първите сгради в София, днешния факултет, фармацевтичния факултет отново на Московска и Дунав, но ми се ще да обърне малко повече внимание на паметника на Васил Левски като един завършек на тази дълга разходка, защото паметника на Левски е един от първите в София, първия български паметник в града. Обаче има една много дълга и нещастна история, за която аз всъщност научих от теб още на първата обиколка и за едно стихотворение на Константин Величков. Кажи ни, защо пък да е тъжна историята и защо да е срамна историята на построяването на паметника на Левски?
Да, историята на паметника на един от най-големите ни герои въобще никак не е героична, така да се каже, защото идеята възниква веднага след освобождението, разбира се, съвсем не случайно, именно налогното място на апостола Васил Левски да има негов паметник, като започва веднага една кампания за набиране на средства, дарителска кампания, като столичната община по това време, всъщност тя не е столична все още, даже. Още
да, така е, 78, да.
Да, тогава започва идеята при София да е избрана за столица, та Софийската община изпраща писма до десетки български градове да изпратят някакво дарение. И изпратени са писма до над 40 града и едва 12 от тях изпращат някаква сума. Като в повечето случаи сумата е буквално символична.
Символична, да.
Да. И в крайна сметка от тази кампания средствата, които се събират, са безкрайно недостатъчни. Започва градеж, но на практика буквално са положени няколко камъка и парите свършват. И дълго време паметникът на Васил Левски е една купчина камъни, която наистина е изглеждала доста, доста потискащо. Да, много общественици пишат по темата, критикуват какво се случва с този паметник и въобще така едни доста неприятни заключения се правят. Та в крайна сметка взима се решение от страна на Народното събрание да се отпуснат нови средства и да се изработи нов проект за този паметник. Но в крайна сметка интересното е, че е сключен контракт с един италиански скулптор, Абрамо Пирокети, 1885 година, той да завърши паметника само за една година, след една година. Но в крайна сметка цялото нещо се проточва 7 години и паметникът е окончателно завършен 1892 година, толкова години по-късно след първоначалната идея, като забавенията са отново свързани с липса на достатъчно средства, но за капак 1892 година паметникът е завършен, но официалното откриване е чак 1895 година. Така че от идеята до така финалното откриване, прерязването на лентичката от страна на княз Фердинанд, минават 17 години. Наистина, така не случайно нашите интелектуалци са писали доста критични статии по този повод.
Благодаря ти за този разговор и за тази радиоразходка. Ние ще се видим с теб само след няколко дни отново на нашето събитие, което ще се проведе в най-стария киносалон в София. Събитието, на което каним и нашите слушатели, е на 28 август от 19 часа и се казва Софийските символи, улица Московска, архикултурни разкази. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!